Brother Joseph,
Joseph,
God bless
Domnul
you.
să te binecuvânteze.
God bless you.
Thank you for joining
Mulțumim
us today.
Că ești cu noi.
My pleasure.
We would like to talk
Am dorit
about
să vorbim despre evangelizare.
I know you've been a missionary
Știu că ești misionar de 37 de ani și că ai fost în multe țări și continente și probabil ai o mare experiență la evangelizare. Ne poți spune care a fost lucrul care te-a ajutat cel mai mult în viața ta de evanghelist, de evangelizare?
First of all, I tell you the second thing that helped me the most.
În primul rând, o să-ți spun al doilea lucru care m-a ajutat cel mai mult. Au fost greșelile mele. Asta m-a ajutat foarte mult. Multe lucruri am învățat la școala greșelilor. Viața mea a fost o viață cu greșeli. Cu iertare de la Domnul. Am fost misionar în piețe, pe străzi, peste tot.
So well, but the number one thing that really helped me.
Dar numărul lucru care m-a ajutat cel mai mult a fost Isus.
My relationship with
Jesus. A fost relația mea cu Isus.
It was really made a difference.
Asta a făcut diferența.
Because, that's why.
De aceea.
There are not so many witnesses around.
Nu sunt atât de multe persoane care evangelizează. Și ăsta e sfatul care vreau să-l dau. Dragă frate și soră care ascult, dragi prieteni, dacă aveți vreo problemă și nu prea evangelizați, verificați-vă relația voastră cu Isus. De multe ori n-am știut ce să spun, cum să evangelizez. Și în cazul meu, și eu cred că e cazul la majoritatea persoanelor, nu poți să distribui mâncare dintr-o plasă goală sau să dai apă dintr-o sticlă goală. Nu poți să dai dragostea lui Isus dintr-o inimă care nu are dragostea lui. Și asta nu e pentru că Domnul nu ne-o dă, ci pentru că noi nu o primim. Există mai multă dragoste în Rai. Domnul dă atâta dragoste nouă. Și problema nu este că El nu ne dă, ci noi nu primim. Eu recomand, în primul rând, înainte de teologie, înainte de doctrina perfectă, modul cum te îmbraci, ce cravată ai, să ai sau să n-ai cravată, în primul rând este relația ta cu Isus. Nu contează cum te îmbraci.
You can even dress up with a leather jacket made of camel.
Poți te îmbraci și cu piele de cămilă, cum a fost Ioan Botezătorul.
Leather and he had a belt around his waist.
Și a avut o centură și vorbea în deșert, dar el a pregătit lumea pentru Isus. Trebuie să avem grijă. Că religia noastră să nu fie doar modul cum ne îmbrăcăm și cravata și cum ne pieptănăm și ce pantofi avem și cum stăm în biserică. Nu așa cucerești lumea. Cucerim lumea așa cum a făcut Isus, mergând la oameni pe străzi. Și dacă faci asta zilnic, vei vedea că nu poți să mergi în fiecare zi cu cravată și costum. Dacă mergi la evanghelizare cu cravată pe străzi, cei pe care evanghelizezi tu nu au cravată. Poate-s hipioți, poate-s drogați, cei pe care evanghelizezi. Unii da, au costum, cei pe care evanghelizezi. Dar tu mergi pe stradă și vezi. Pe străzi sunt mămici cu 2-3 copii, tineri, mulți tineri. Dacă tu mergi pe stradă să evanghelizezi cum fac eu, vei vedea că Domnul îți dă o inimă pentru oițele lui, pentru tinerii pierduți. De aceea diavolul pe ei vrea cel mai mult. Dacă tu poți să cucerești tinerii, ai cucerit viitorul. Ei sunt viitorul. Modul în care eu mă îmbrac, nu e o mărturie că suntem creștini? Un exemplu bun? Eu nu spun să ne îmbrăcăm indecent, dar nu văd în Evanghelie atâta importanță cum ne îmbrăcăm. Astăzi creștinismul n-ar trebui să fie în modul în care ne îmbrăcăm, cravată și așa mai departe. Normal că trebuie să te îmbraci decent, să nu te închini la aur, e normal. Dar nu se rezumă totul la asta. Poți să te îmbraci negru. O persoană se poate îmbrăca serios în negru și să fie în același timp plină de desfrânare, de păcat, inima pe jumătate pentru Isus, îmbrăcămintea. Nu convertește sufletele. Poți să mergi la orice om pierdut și să-i spui, mi-ai văzut cravata și costumul? Mi-ai văzut părul? Da, l-am văzut. Ai văzut că n-am cercei, dacă ești femeie? Da, am văzut. Ok, acum vrei să-l primești pe Iisus. Nu cred că va funcționa. Da, normal că trebuie să te îmbraci decent. Dar nu asta va cuceri sufletele. Îmbracă-te după cum este locul unde ești. Am fost în armată și a trebuit să mă îmbrac, cum spuneau ei. Câteodată trebuie să mă îmbrac foarte elegant, pentru că venea generalul. Bucătărea s-a făcut mâncare specială pentru că a venit generalul și ne-am îmbrăcat frumos. Așa făceam în armată. Cu 2 săptămâni înainte măturam barăcile. După aia vine o vreme că trebuie să te îmbraci în costum de luptă. Știți costumul de soldat? Acel colorat verde.
The green is more greenish. It depends on the...
Depinde unde ești, mai galben, mai verde. Deci după situație, un parașutist nu se aruncă din avion cu o pălărie specială. El probabil preferă să sară din avion cu pantaloni scurți, dar să aibă parașută. Preferă să sară cu o cămașă care nu trebuie sau nepieptănat, poate nu s-o barberite dimineața aceea, dar și-o verifica parașuta. Astăzi creștinismul nu cucerește lumea, puțin o cucerește, puțin creștini au efectivitate în câștigarea sufletelor. E problema strategiei. Tu ai spus înainte că relația ta cu Iisus te ajută cel mai mult și asta e un lucru foarte profund. Poți spune mai mult? Iisus a spus că toate poruncile din Biblie sunt incluse în porunca asta. Relația noastră cu Iisus este ceea ce include toată Biblia. Să-L iubești pe Domnul cu toată inima ta. Dacă putem să învățăm să-L iubim pe Domnul, să ne trezim dimineața și să spunem, te iubesc, Iisuse, în acea zi nu vom avea probleme. Cum e? Ce legătură are asta cu evangelizarea? Aceasta este temelia. Să vă citesc un pasaj. Filipeni, capitolul 3. Este foarte important să memorezi versetele dacă plănuiești să evangelizezi. Filipeni 3:7. Pavel spune, lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere. Deci ce e câștig pentru tine, ce a fost câștig pentru Pavel, l-a socotit pierdere. El a avut o diplomă în teologie. El a învățat la Gamaliel, învățătorul numărul 1 din Ierusalim. Gamaliel este cel din Fapte. El, prin ce a spus, a salvat viața ucenicilor. În Fapte 4 sau 5, Gamaliel i-a apărat. El a fost un om al lui Dumnezeu. Eu cred că el s-a convertit la sfârșit, pentru că vorbea foarte bine. Și Pavel, care era un lider viitor al Ierusalimului, el a spus că totul a fost o pierdere, câștigurile lui. Asta înseamnă cariera lui de fariseu. A considerat o pierdere. Deci tot. În Luca 16, Iisus a spus, ce este înălțat între oameni este o ruciune înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales 12 ucenici ignoranți. Vorbesc împotriva diplomelor? Nu. Dacă ai, folosește-o. Și Pavel a avut o diplomă și a folosit-o, dar el a spus că a considerat o pierdere. Pentru că el vorbea limbajul celor de pe stradă. Faptele Apostolilor 3:8. Toate lucrurile le consider pierdere. Pentru ce? Față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, pentru care am pierdut toate și le socotesc ca și gunoaie ca să câștig pe Hristos. Filipeni 3:8. Ca să-L câștigăm pe Hristos, trebuie să părăsim totul. pentru că unii oameni au diploma și unii se închină la diploma mai mult decât lui Dumnezeu. Oh, sunt doctor, aici, acolo. Au diplome pe pereți, încearcă să impresioneze pe oameni. Iisus nu a avut o diplomă pe perete. Ucenicii nu au avut. Ei au avut dragoste și roade. L-au iubit pe Iisus și le-a spus tuturor. Iisus a spus ucenicilor odată în Matei. Farisei stau pe scaunul lui Moise. Ceea ce ei vă învață să faceți. Ei au legea, urmați legea, urmați la farisei în ce spun. Le-a spus ucenicilor. Ce spun farisei să faceți? Cu alte cuvinte, farisei erau perfecți doctrinali. Dar, un alt lucru la care trebuie să avem grijă, trebuie să ne asigurăm că noi nu credem că din cauza religiei noastre
because our doctrines are perfect,
și doctrinele noastre sunt perfecte,
we think we're superior
noi credem că suntem superiori altor biserici.
Okay, this is a mistake that
asta e o greșeală care mulți creștini fac, mulți credincioși fac asta, sinceri fac greșeala asta. Ei cred că pentru că doctrinele lor sunt superioare,
okay, then another
față de alt creștinism fals, de exemplu. Deci ei sunt superiori. Asta nu e neapărat așa. Farisei cu siguranță erau superiori față de multe alte religii. Erau perfecti. Aveau legea lui Moise. Erau tăiați împrejur. Erau urmașii lui Moise. Și s-a spus în Matei 23 că ei nu sunt mântuiți, nu ajung în rai. Matei 5. Dacă neprihănirea voastră nu întrece neprihănirea fariseilor, nu veți ajunge în rai. Pe de o parte, Iisus a spus că fariseii sunt perfect doctrinal, învățați de la ei din ce zic ei. Dar, pe de altă parte, a spus că dacă neprihănirea ta, de exemplu, iubirea față de Iisus, față de aproape, Iisus spunea că ești la fel de mor ca și farisei, chiar dacă doctrinele tale sunt perfecte. O greșeală care unii fac față de cei pierduți, le spun, pocăiește-te! Dar ei nu știu ce e aia. Dumnezeu te va trimite în iad! Dacă nu te pocăiești. Dar el nu crede în Dumnezeu. Și îți va râde în față. De aceea mulți nu evanghelizează. Cum de fiecare dată când Iisus și ucenicii își deschideau gura, lumea se convertea. Știți că nu a fost o zi când am mers la evanghelizare, când măcar o persoană să nu primească Evanghelia, măcar o persoană să-și deschide inima lui Iisus. Și tu ești misionară. Știi. Și asta este pentru că Domnul ne-a dat cheia să-i atingem cu Evanghelia pe cei pierduți. Și cheia nu e doctrinală. Cheia este dragoste, dragostea lui Iisus. Nu dragostea religiei, dragostea lui Iisus. Amin. De aceea relația cu Iisus e pe primul loc. Altfel, suntem perfect doctrinal, dar putem fi perfect nemântuiți. Există multe exemple în Biblie când oamenii sunt perfect doctrinal, dar nu sunt mântuiți. Dacă mergem la rădăcină, ce ai spune că este motivul principal de ce biserici întregi nu evanghelizează? Ei sunt sinceri. Eu sunt interconfesional și merg la toate bisericile care mă primesc. Nu toate mă primesc, pentru că unele biserici nu vor doar un predicator biblic și atât. Vor pe cineva care să predice doctrinele lor și atât. Și ei se ofensează dacă le spui că unele doctrine nu sunt biblice ale lor. Dar mulțumim Domnului pentru biserici care cred în Biblie. Deci obstacolul numărul unu este că au strategia greșită, că se descurajează. Ei sunt sinceri, dar se descurajează pentru că merg și evanghelizează și diavolul le râde în față. Diavolul râde de ei. Merg și predică, dar li se predică lor. Oamenii diavolului le predică lor și ei se descurajează. Și după aia zic, oh, nu pot să mă duc din ușă în ușă să evanghelizez, pentru că martorul Jehova fac asta. Evanghelizatul din ușă în ușă nu a fost inventată de Marturile Jehova, ci Biserica Timpurie, în Fapte 2 și 4, mergeau din casă în casă și evanghelizau. Deci problema este că creștinii nu știu practic cum să evanghelizeze, nimeni nu i-a învățat. Ce pot să facă? Nu am nicio dificultate să cred că majoritatea bisericilor oamenii sunt foarte sinceri. Chiar și în unele biserici rele am găsit oameni sinceri. Mulțumesc Domnului pentru acele biserici care își călăuzesc oamenii prin exemplu. Au păstori care învață cum să evanghelizeze. Un motiv pentru care biserica și majoritatea bisericilor pierd războiul. Uite cum diavolul acoperează totul. Televizorul, muzica, filmele, arta, școala. Creștinii au cam pierdut bătăliile. Diavolul acum atacă familia prin homosexualitate și așa mai departe. Motivul este pentru că e foarte simplu. Diavolul a schimbat cuvântul de la biserică vie. Pentru oameni, acum biserica e o clădire moartă. Unii cred că merg la o clădire și s-au dus la biserică, dar nimeni nu poate să meargă la biserică. Biserica e în inima noastră, doar Duhul Sfânt poate să meargă la biserică, adică în inima noastră. Biserica se poate aduna, ne putem aduna, dar fie că ne întâlnim la mine în clădire sau la tine, în biserica mea sau a ta sau sub un copac ne adunăm, pe muntele măslinilor unde a fost Iisus, nu contează. Matei 18, versetul 19, versetul 20, Iisus spune, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt eu. În Luca 17, cred că scrie, împărăția cerurilor nu vine ca să izbească privirile, ci împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. În lăuntru vostru, în Evrei, scrie că vine ziua când îmi voi scrie legea în inimile lor și nimeni nu va trebui să își învețe aproapele, cunoaște-L pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște. Dumnezeu a scris legea Lui în inimile noastre acum. Când îl primim pe Iisus, legea este în inima noastră. Noi devenim biserica, noi devenim trupul lui Hristos. Adevărata biserică este doar una, trupul lui Hristos. În această biserică sunt toți cei sinceri. Orice biserică sinceră îl iubește pe Iisus. Nu contează dacă aparții la religia A sau confesiunea B sau la adunarea C. Nu contează atât timp cât îl iubești pe Iisus. Nu contează dacă înțelegi misterele Trinității, dacă botezi cu atâta apă mai multă și mai multă, dacă mergi în râu la botez sau nu în râu. Cine m-a întrebat toată, ești botezat? Da. În apă, da. Prin scufundare, da. A fost botezat prin scufundare, da. În apă, da. Da, dar unde ai fost? Și am spus, am fost botezat în mare. Oh, ai fost botezat prin scufundare în mare? A crezut că e biserica cu numele mare. Și m-a tot întrebat. Și atunci am spus, știi, oceanul, marea, acolo am fost botezat în apă. Și atunci a zis, a, ok, foarte bine. O, atâta tamtame pe asta. Imaginează-l pe Iisus să zică celui răstignit lângă el, care a spus, adu-ți aminte de mine. Iisus, în loc să-i spună, azi ești cu mine în paradis, Iisus a fi spus, o stai puțin, ce botez ai avut? Și tâlharul să spună, păi am fost botezat în ucidere, în hoție. Ce biserică? Biserica hoților. Ce a fost păstorul tău? Păi Jacques, spitecătorul. Nu, Iisus i-a spus, azi ești cu mine în paradis. El nu a fost botezat. Acel tâlhar. Deci este Iisus. Când merg și evanghelizez, nu predic botezul. Botezul e pe locul 2. Botezul este o mărturie că te-ai căit. Eu îl predic pe Iisus, nu botezul. Botezul e pe locul 2. Iisus s-a uitat la tâlhar și a văzut un om sincer. Celălalt tâlhar îl blestema pe Iisus și cârtea și îl insulta. Dacă ești Dumnezeu, scoate-le de aici.
He was saying, this man is a just man. This man, Jesus,
Dar celălalt a zis, nu, omul acesta este drept. Noi merităm să fim aici. Și Iisus s-a uitat la el și am văzut sinceritatea. Un astfel de om, normal că s-a căit de păcate. Și botezul cu apă? Botezul cu apă va veni când e posibil. Tâlharul a murit pe cruce cu Iisus, deci la revedere. Deci haide să nu facem un idol din botez. Sau din tăierea împrejur, cum făceau farisei. Tăierea împrejur a fost mult mai strictă decât botezul. Dar sunt situații în care nu poți să predici botezul. Botezul pe locul 2, după. Îl predici pe Iisus, în primul rând. El nu poate fi botezat dacă nu crede în Iisus. În primul rând trebuie să creadă în Iisus, să se pocăiască și după aceea vine botezul. Deci să nu folosim lucrurile astea ca să potignim oamenii, să-i speriem pe oameni de la Iisus. Haideți să nu predicăm doctrine. Amin. Să vă dau un verset în concluzie.
Ibrio.
În Evrei.
Chapter, I believe it's chapter 6. Verse 1.
6 cu 1. Să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos.
The elementary principles, in other words, the kindergarten.
Adică grădinița ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite. Haideți să creștem.
Let us know.
Fără să mai punem din nou temelia pocăinței, cu alte cuvinte, nu prea predica prea multă pocăință, pocăință, predică-L pe Iisus. Deci, pocăință de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Evrei 6 cu 1. E ceva mai important acum. Iisus Hristos, pocăința nu te mântuiește. Iuda s-a pocăit și a aruncat banii înapoi la farisei. A fost botezat? Iuda, da. Îi boteza pe alții. A fost el mântuit? Nu sunt sigur. Versetul 2. Evrei 6 cu 2. Deci să nu mai punem din nou temelia pocăinței. Versetul 2. Învățătura despre botezuri, punerea mâinilor, învierea morților, judecata veșnică. Înțelegeți ce spune aici? Deci, cu alte cuvinte, nu mergeți să predicați lucruri doar ca să vă certați cu oamenii. Spune asta pentru că în 1 Corinteni au fost multe certuri. Eu aparțin botezului lui Apollo, lui Pavel, da, da, și a lui Iisus, și a lui Iisus, ca să-L faceți pe El fericit. Deci se certau. Pe vremea aceea, deja se certau de botezuri al bisericii cu tare, a celelalte. Du-te și botează-te în numele lui Iisus Hristos.
Amen. Amen.
Ieri am primit un e-mail de la o soră specială, cineva pe care am cunoscut-o la IT, și ea ne-a spus că încearcă să evanghelizeze un bătrân și face multe greșeli și spunea, am făcut greșeli, n-am experiență. Ea e foarte sinceră și cred că sunt mulți ca ea care vor să evanghelizeze, dar nu știu cum. Ce pot să facă? Au nevoie de un învățător. Iisus a luat 3 ani jumate să învețe pe ucenici. Și după 3 ani jumate de diplomă spirituală, scoteau demoni, vindecau, înviau morții. Ce s-a întâmplat? După 3 ani jumate, toți au plecat să-și salveze viața, cu excepția unuia. L-au părăsit pe Iisus. După 3 ani jumate de învățătură, de la un învățător bun, nu? Iisus însuși, după 3 ani jumate, tot n-au văzut perfecțiunea. Nu este speranță? N-ai nevoie de 3 ani jumate ca să scoți demonii afară. Eu din prima zi am început. Eu am fost evanghelizat de creștini interconfesionali în Londra, în 1973, eram hipiot. Și mi-a plăcut de ei că ei îl predicau doar pe Iisus și atât. Eu am crescut într-o religie mai mult moartă decât vie. Ei îl predicau doar pe Iisus. Am iubit lucrul ăsta. Vezi, lumea iubește pe Iisus. Ceea ce la lume nu-i place, jumătate din lume, 3 miliarde, sunt presupuși creștini. Dar nu le pasă deloc de asta. Poate merg o dată doar la biserică. La naștere și la mormântare. Poate doar de două ori merg la biserică. Dar totuși, chiar dacă nu le place religia, religia lor, cu atât mai puțin religia cealaltă le place. Deci dacă vii în numele lui Isus, ei îl vor asculta. Pentru că eu cred că Dumnezeu iubește orice biserică. Deci această tânără, cred că trebuie să găsească pe cineva care să o învețe. Nu știu dacă poate să aibă un evanghelist, să se mute la un oraș, să o învețe zilnic. Dar poate să primească instruirile de la un evanghelist, de la un misionar. Nu trebuie să fiu eu. Poate să fie ceva mai bun decât mine. Dar în ceea ce ne privește pe noi, noi oferim această instruire. Avem CD-uri, trimitem, săptămânal, înregistrăm tot timpul, învățăm pe alții cum să facă. Nu putem să înregistrăm prea mult pentru că noi încă mergem pe străzi, evangelizăm, mergem din casă în casă, evangelizăm. Și eu, de asemenea, fac asta. Nu sunt doar predicator din duminică în altă duminică. Ce fac restul zilelor? M-aș plictisi. Eu evangelizez zilnic. De ce? Pentru că Iisus a făcut asta. Vreau să fiu ca și Iisus. Ce trebuie să facă ea? Să găsească pe ceva să o învețe. Să-i spui că instruirea noastră este la dispoziția ei și chiar și cei care nu pot trimite o donație pentru CD-uri, noi trimitem gratuit. Avem literatură creștină scrisă pe limbajul celor pierduți, limbajul politicienilor. Scriem literatură creștină care vorbește despre evenimentele din lume, politică, cu tremurele. Nostradamus, OZN-uri, lucruri despre care ziarul vorbește. După aceea, încet, îi îndreptăm către Isus. La sfârșitul fiecarei literatură creștină, răspunsul totdeauna este Isus. Răspunsul nu e gunoiul din lume. Și lumea le place asta, dar dacă începi un mesaj spunând, pocăiește-te, de ce? Pentru că ajungi în iad. Și botează-te. Și după aia, la mine la biserică. Nu vei converti pe nimeni așa. Ei nu m-au evangelizat așa, altfel n-aș fi aici. Care e modul potrivit să faci asta? Modul corect este să le dai celor pierduți cel mai puternic lucru care există. L-ai ghicit? Iisus. Iisus, chiar și ateii, chiar și Karl Marx, chiar și Hitler, chiar și Stalin, au trebuit cumva să se împace cu ideea că există Iisus. A trebuit să facă să se împace cumva. Hitler a mers la biserică, pretindea că e creștin. Stalin nu a făcut asta, dar chiar și Stalin a trebuit să facă un compromis. În Constituția comunismului, Stalin, Lenin și așa mai departe, au pus în ghilimele libertatea religiilor. Au trebuit să facă asta, pentru că chiar dacă ar fi vrut, nu ar fi putut ucide pe toți creștinii. Chiar dacă multe biserici au fost cu jumătate de inimă pe atunci, măcar jumătate de inimă aparținea lui Dumnezeu. Era mai bine decât să fie nimic. Imediat ce comunismul, nazismul, fascismul s-au prăbușit, creștinismul din nou preia controlul. Așa a fost pe vremea romanilor. Romanii au prigonit pe creștini. Au fost 10 prigoniri mari împotriva creștinilor pe vremea Imperiului Roman. Știți de ce din când în când, din 10-20 de ani, nu mai puneau atâta presiune? Pentru că exact ca și în China astăzi, chinezii nu sunt proști, politicienii sunt deștepți. Știți ce au aflat? Cu cât mai mult chinezii îi prigonesc pe creștini, cu atât mai mult creștinii cresc în China. Cu cât mai mult romanii prigoneau pe creștini, creștinii creșteau. Împăratul Claudius a poruncit arderea tuturor Bibliilor și așa mai departe. De ce nu existea ori manuscrite originale. I mulți au încercat să ardă manuscriptele. Nu trebuie să știi cine a scris matematica ca să o folosești. Funcționează la fel și creștinismul, generozitatea, dragostea, funcționează. Nu contează cine a scris exact Biblia, știu că Duhul Sfânt a scris-o, dar știu că funcționează. Înapoi la ce vreau să spun. Avem nevoie să-L oferim pe Iisus celorlalți. Avem cel mai puternic lucru din lume pe Iisus. Mă întorc la început. Dă-L celor pierduți pe Iisus. Chiar și atei îl iubesc pe Iisus. Când întâlnesc un satanist, eu fug spre el. Îi dau o literatură creștină. Iubesc să evangelizez. Nimeni nu evangelizează. Creștinilor le este frică de ei. Un creștin vede tricoul negru cu un demon acolo și spun, oh, nu pot să-l evanghelizez. Ăla e numărul unu, e sufletul numărul unu pe care trebuie să-l scoți din iad. Evanghelizează, repede. Nu-ți fie frică. Știi ceea ce nu-i place lui Dumnezeu? Un creștin care are literatura creștină în buzunar. Dacă nu avem pliante creștine în buzunar, spunem așa, nu-mi pasă să evanghelizez pe cei pierduți. Nu știi niciodată când vei întâlni oiță. O mică femeie samariteancă la fântână. Ok, atunci nu existau pliante. Dar noi avem. De multe ori vezi pe cineva în taxi, în autobuz, pe vapor, unde ești. Și ori poate nu ești predicatorul cel mai mare. Sau poate el nu are timp să te asculte. Câteodată mă opresc la semafor. Și este o mașină lângă mine. De obicei am traducătoare cu mine. Suntem în Europa de Est, aici avem și traducătoare în limba maghiară și așa mai departe. Și spun, traducătoarei, ai, dă pliantul creștin la mașina de lângă. Iau pliantul, îmi zâmbesc și dispar. Se va forța să face verde. Odată a venit cineva la noi și a spus, am găsit un pliant de al vostru creștin. Și n-am zis, unde l-ai găsit? Oh, l-am găsit în parc cu un cuțit împlântat în copac. Și așa a luat pliantul. Eu am găsit un pliant la 7 ani, pe jos, un pliant creștin. Nici nu puteam citi bine pe atunci. Erau două imagini, rai și iad. Și ăla a fost începutul convertirii mele. Concluzie, dați-l pe Iisus. Dar nu un Iisus religios, un Iisus confesional al bisericii mele, pentru că e mai bun decât al bisericii tale. Nu, Iisusul Bibliei. Și trebuie să-L prezentăm într-un mod minunat pe Iisus. Deci nu din prima. Din prima vorbește despre orice altceva și după aceea e despre Iisus. Înainte ai spus că și atei îl iubesc pe Iisus. La ce te referi? Mă refer că da, îl iubesc pe Iisus. Tatăl meu a fost un comunist puternic. Și știți ce spunea el? Că Iisus a fost primul comunist. Ei nu pot să nege că Iisus este. Și atei. Există sute de televiziuni. Pe YouTube, sunt sute de site-uri. Radio-uri, televiziuni. Și sunt atei. Site-uri de atei. Și ei primesc telefoane împotriva creștinismului. Dar nu vezi asta că se întâmplă împotriva musulmanilor, hindușilor. Doar împotriva lui Hristos fac asta. De ce? Pentru că și demonii trebuie să recunoască că Iisus există, e realitate. Dacă tu trebuie să-L predici pe Iisus într-un un Iisus tineresc pentru tineri, plin de dragoste pentru ei, un Iisus intelectual pentru intelectuali, așa cum vorbește Pavel în Biblie, un Iisus cu muzică pentru muzicieni, un Hristos care dovedește că evoluția este greșită pentru cei care cunosc asta. Un Hristos simplu pentru cei care nu pot citi și scrie. Iisus este pentru toți. El este Alfa și Omega. Întotdeauna există o cale să-L prezinți pe Iisus într-un mod corect, după cum e cel cu care vorbești, fie că e intelectual, fie că e analfabet sau e politician. Amin? Trebuie să admitem că atunci când noi evangelizăm pe cineva, primul lucru te întreabă, care e religia ta? Cum poți evita să nu arăți religios? Spune-le, cum? Eu le spun, nu sunt religios. Și ei zic, oh, păi cum e asta? Nu trebuie să fii religios, să fii creștin. Iisus niciodată n-a spus asta. Fariseii se comportau mai religios decât Iisus. Iacov spune că adevărata religie este să vizitezi văduvele. Religia lui Dumnezeu este Iisus pentru mine. Religia lui Dumnezeu începe cu Iisus și se termină cu Iisus. El este Alfa și Omega. Orice în afara lui Iisus, înainte să-mi spui că trebuie să port pălăria de culoare asta ca să fiu creștin, pentru că în biserica asta noi purtăm pălării de culoare respectivă. Arată-mi cum a făcut asta Iisus. Nu pot să-ți arăt. Da, dar noi suntem sigura biserică. Ok, dacă că tu vrei să ai pălăria așa, poartă, nu trebuie să o port și eu. O pot purta. Sper să nu fie o pălărie de arlechin, arlechin sau cu culoare de cibitir. O pot purta, dar nu că trebuie. După cum spune Pavel, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Cu alte cuvinte, dacă ceva nu-i dă slavă lui Dumnezeu, nu contează orice ar fi. În biserica mea, dacă biserica mea, doctrina mea, eu însumi, nu dau slavă lui Dumnezeu, ar trebui să mă dau la o parte, pentru că eu sunt răstignit cu Hristos. Pot să spun cu Pavel, și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc pentru slava Fiului Dumnezeu care a murit și s-a dat pentru mine însumi. Și dacă, printr-un motiv, eu spun ceva, predic ceva, fac ceva, care nu dă slavă Domnului, modul în care mă îmbrac sau nu mă îmbrac, modul în care mănânc sau nu mănânc, modul în care trăiesc sau nu trăiesc, orice nu slăvește pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, atunci ar trebui să dau la o parte. Dacă ceva nu mă ajută pe mine să... Unu. Două lucruri. Unu, să-L iubesc pe Iisus și să-L evanghelizez pe cel pierdut. N-am spus să iubesc aproapele, pentru că a-L iubi pe aproape e mult bla bla. Mulți zic, fac asta, dar puțin o fac. Dacă tu nu-L evanghelizezi pe aproape, nu-L iubești, vrei să-mi spui pentru că dai aproape lui bani, haine, îl iubești? Nu-L iubești. N-are nevoie de haine. El ajunge în iad, are nevoie de Iisus. N-are nevoie de un frigider cu mâncare. Da, poate are nevoie și de asta. Dar de ce nu se dă, nu dă Dumnezeu tuturor săracilor, milioanelor de săraci? Nu asta au nevoie, în primul rând. Binecuvântați să cei săraci și smeriți, căci a lor e împărăția cerurilor. Dar vai de voi, bogaților, căci aveți răsplata voastră. Ei, Iisus știe că săracii ajung într-un loc bun. Lazar și bogatul. Bogatul nu a dat o bucată de pâine și a ajuns în iad. Iisus este ceea ce trebuie să dăm oamenilor. Iisusul potrivit trebuie să-L dăm oamenilor. Nu Iisusul bisericii mele, care e diferit decât al bisericii tale. Iisus, care e predicat de biserica mea, nu e neapărat cel potrivit. Cel din Biblie e cel corect. Trebuie să fie un Iisus care cel care îi place televizorul să vorbește televizor, cel care îi place politica să vorbește politică. Vorbim împotriva diavolului cu cei care vorbesc de diavol. Există moduri să vorbești despre diavol, să le explici oamenilor că e greșit și că trebuie mustrat. 1 Corinteni 9 spune, vorbește-i și fii una cu ei ca să-i duci la Hristos. Vorbesc cu sataniștii Și ei vorbesc de diavol și eu le zic, ok, da, diavolul există, da, diavolul te-a făcut fericit. Oh, da, iau droguri, ești fericit. Ok, ești fericit 2-3 ore, dar după aia ce faci? Nu te simți în depresie? Nu te simți în depresie? Nu admit, dar asta se întâmplă. Ești plin de desfrânare sexuală și pornografie și mergi cu oricine la pat. Da, da, mă simt așa de bine. Dar după aia ce se întâmplă? Ești frustrat. Ce se întâmplă după ce citești toată pornografia și te uiți? Nu te simți frustrat? De aceea există atâtea violuri, există atâta pornografie în jur. Și după aia o și ucid câteodată după ce o violează ca să nu meargă la poliție.
Amen.
Amin.
So, thank you, Lord.
Slavă Domnului!
See, one problem is that,
o problemă este că
today,
astăzi,
people are teaching about the
prea mulți oameni învață despre evanghelism, dar cu scopul greșit. Ca să ai succes,
right?
Să fie acceptat de către oameni din biserică, în loc să predice un Iisus care să aibă succes cu cei din afara bisericii. Prea multă Evanghelie este irosită astăzi pentru că este pentru cei care nu au nevoie de Evanghelie, pentru că eu au deja. Dacă tu deja crezi în Iisus, îți găsești Evanghelia în Biblie și duminica la biserică o asculți. Tu l-ai deja pe Iisus. Duminica dimineața este 1% din creștinismul tău. 99% nu e duminica dimineața. În timpul săptămânii îl slujești pe Hristos. Duminica stai jos în biserică. Astăzi, prea mulți predicatori sunt predicatori care au talente extraordinare. Vindecă. Vorbesc minunat, sunt oameni frumoși, au costum minunat, cravată minunată, prezentarea cea mai minunată, dar ei doar predică din biserică în biserică. Ceea ce avem nevoie este ca unii dintre aceștia predicatori să iasă din clădirea religioasă, să meargă pe străzi, să facă cum a făcut Iisus. Iisus n-a spus, trebuie să îi atinge pe cei pierduți cu Evanghelia, haide să avem o conferință. An după an, secol după secol, ce fel de conferință să avem? Ca să vorbim cum să-i atingem cu Evanghelia pe cei pierduți. Nu așa le dai Evanghelia celor pierduți vorbind despre asta și făcând conferință cum să faci, ci încetând să mai vorbești și făcând așa, le da Evanghelia celor pierduți. Iacov spune, fiți împlinitori cuvântului, nu doar ascultători. Și după aceea spune, ca să nu fiți înșelați. Amin. Deci, prea mulți predicatori astăzi doar predică pereților. Predică la congregații care spun da, tot timpul. Amin. Merg afară și zic, wow, ce predicator mare.
But unfortunately, it's like,
dar din păcate,
that is not the way. That's the way Christianity lost the world.
Așa creștinismul a pierdut lumea. Dacă tu studiezi puțin istoria, cum au fost strămoșii noștri spirituali? Cum au cucerit ei lumea? Citește biserica din primele secole, cum a fost. Mergeau pe străzi, din casă în casă. Citiți Faptele Apostolilor 2. Spune că din casă în casă rupeau pâinea. Fapte 5:42. Zilnic, peste tot, evangelizau din casă în casă. Fapte 5:42. Evanghelia nu este să fie predicată în biserică. Biserica deja are Evanghelia. Astăzi, bisericile sunt ca o solniță, prea multă sare la un loc. Atâta bârfă, bârfesc împotriva păstorului, împotriva surorii, pentru că s-a îmbrăcat prea negru sau nu s-a îmbrăcat, e prea baticul e prea mare sau prea mic, ata bârfă. Alo, asta se întâmplă pentru că suntem leneși. Și mai vin alte 7 duhurile și starea noastră e mai rea decât înainte. Să ieșim din lenevia noastră și să mergem în casă, pe străzi, ca și Iisus. Modul cel mai bun de a evangheliza pe cei pierduți este să nu vorbești despre asta. Nu mai vorbi, tăcere, du-te și fă-o. Numărul 2, găsește pe cineva să te învețe. Eu sunt disponibil. Nu pot să vin să vă învăț pe fiecare dintre voi, dar voi puteți veni la mine sau eu pot veni la voi prin CD-uri. Repet, toate materialele noastre sunt disponibile și gratuit. Literatura creștină, gratuită. Să nu dai ultimul pliant care l-ai greșit. Prima dată fotocopiază, nu-ți dă ultimul pliant. Țineți un original. Nu-ți dai în bătălie, nu-ți dai pistolul și după aia ești ucis în bătălie. Avem nevoie de oameni ca și Iisus care au mers pe străzi.
Sorry, because you talked about the church.
Tu ai vorbit de biserică.
What's the purpose of the church?
Care este scopul bisericii?
The purpose of the church is to go to heaven, is to love the Lord.
Scopul bisericii este să meargă în rai, să-L iubească pe Domnul și să-I atingă pe cei pierduți cu Evanghelia. Singura scuză că trăim noi creștinii este să îi câștigăm pe cei pierduți. Nu să-L iubim pe Dumnezeu. Putem să facem asta în rai. Că a iubi pe Dumnezeu nu trebuie să stăm pe pământ în această vale a plângerii. În momentul în care tu ești mântuit, dacă tu crezi că pierzi mântuirea, imediat ce ești mântuit, să te rogi că mori imediat, ca să nu cumva să-ți pierzi mântuirea. Scuze de sarcasm, dar ceea ce vreau eu să vă spun este că nu-ți pierzi mântuirea, pentru că altfel, imediat ce ești mântuit, ar trebui să zici, Doamne, vreau să mor ca să ajung în rai, că nu cumva să pierd mântuirea. Nu-ți poți pierde mântuirea, asta e ce vreau să spun. Ce poți pierde este răsplata, poți pierde locul tău de mireasa lui Hristos. În Apocalipsă spune că cununa poate fi pierdută. De asta e o altă poveste. Știți că în Biblie nimeni nu a evanghelizat așa cum unii evanghelizează astăzi. O, poți pierde mântuirea. Cuvintele astea nu există în Biblie. Sunt străine. Poți pierde mântuirea? Asta nu e în Biblie. Cineva mi-a spus o dată, da, dar în Evrei 6 spune că dacă guști de puterile viitoare și așa mai departe. Ok, dar asta nu înseamnă că au fost mântuiți. Normal că nu pot fi înnoiți la pocăință pentru că ei nu au fost mântuiți niciodată. Pentru că dacă ești mântuit, de 70 de ori 7 poți fi iertat. Întrebarea mea a fost, care este scopul bisericii? Scopul bisericii, în primul rând, este să-L iubim pe Dumnezeu, da. Dar nu asta e chemarea bisericii. Chemarea este pentru cei pierduți. Dar aici nu trebuie să-L iubim pe Dumnezeu? Da. Normal, dar nu de aia te păstrează El pe pământ. Poți să mergi în rai și acolo îl iubești mai bine și nu ești deranjat de trupul ăsta, firea asta pământească și mintea ta și trupul. Aici nu-L putem sluji pe Domnul prea bine. În rai am face-o mult mai bine. De aceea doar câțiva ani suntem pe pământ și o veșnicie în rai, că acolo îl iubim pe Domnul. Scopul bisericii nu este să fie pe pământ să-L iubească pe Domnul. Să-L iubească pe Domnul, pentru că rai putem face asta mai bine. Scopul bisericii este, da, în primul rând, da, să-L iubim pe Domnul, dar nu de aceea ne ține pe pământ Iisus. Iisus ne ține pe pământ ca să, prin dragostea asta față de Domnul, după ce-L iubim pe Domnul, să-I atingem pe cei pierduți cu Evanghelia, cu mântuirea lui Iisus. Să nu mă înțelegeți greșit, să zic că scopul, să nu înțelegeți că am zis că scopul meu nu este să-L iubești pe Domnul. Da, este să-L iubești pe Domnul, dar după aceea, scopul nostru în cer și pe pământ este să-L iubim. Dar nu de aceea ne ține aici. Noi nu-L iubim pe Domnul prea mult aici. Ar trebui să, și asta să o facem mai bine. Da, scopul bisericii este să-L iubim pe Domnul atât timp cât ești pe pământ. Dar scopul principal este să-I atinge pe cei pierduți cu Evanghelia. Dacă citiți cele patru Evanghelii, Iisus spune tot timpul, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia, cine mă iubește să-și ia crucea și să mă urmeze. Luca 9, Marc 8, Matei 10, Ioan 21, 15, 17, mă iubești, paște moile, cum le paști, predici Evanghelia. Matei 10 cu 38, cine nu-și ia crucea și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Deci, câteodată aud oamenii care zic, oh, nu evanghelizez pentru că nu sunt chemat. Dar ce vrei? Vrei un obiect zburător, un înger cu o boxă să-ți strige, hei, cu tine vorbesc acolo care stai în mașină și ești chemat, nu astfel de chemare vei primi. Chemarea este în Biblie deja, spune, dacă cineva mă iubește, îmi va ține cuvintele. Ioan 14 cu 23, dacă cineva mă iubește, va păzi poruncile mele. Care sunt poruncile mele? Unul, da, să-L iubim pe Dumnezeu înainte de toate și locul doi, să merge toată lumea și să predice Evanghelia. Care lume? Nu pot să mă duc în China, nu. Dar poți să mergi în toată lumea din jurul tău, vecinilor tăi, la rudele tale, la soția, soțul tău, la părinții tăi. Poți să mergi în lumea unde poți ajunge. Poate n-ai mașina, ia o bicicletă. N-ai bicicletă, du-te pe jos. Lumea ta este unde tu poți să mergi pe jos cu bicicleta sau cu mașina. Sau dacă ești olog cu cârja, sau dacă ești într-un spital pe jumătate paralizat, atâta timp cât gura îți mai merge, lumea este cei care te pot auzi din jurul tău. Dacă gura ți-e paralizată, ai o mână liberă, scrie notițe, evangelizează. Lumea ta este să faci tot ce poți pentru Iisus, pentru că viața asta e atât de scurtă. Și asta ne va da fericire, libertate, pace, dragoste, binecuvântare în viața aceasta, putere să îl învinge pe diavol și credință pentru vindecare și binecuvântare în Rai ca și mireasa lui Hristos. Pentru că mireasa nu-i pentru toți, e doar pentru, nu-i pentru toate fecioarele, nu contează că ești o fecioară în Duh. Dacă nu ai un de lemn, nu faci parte din mireasa lui Hristos. Mireasa are o caracteristică, un de lemnul. Nu-i mântuirea? Iisus nu a spus fecioarelor fără un de lemn, o, du-te de aici în iazul de foc, așa cum a spus la capre. Nu, Iisus fecioarelor echipzite le-a spus, plecați la mine, nu vă cunosc. Iisus niciodată nu a avut problemă când a trebuit să zică iazul de foc. Iisus le-a zis, nu vă cunosc. Cu altă cuvinte, aveam o relație personală cu voi. Lucrul principal aici nu este oare pierd mântuirea sau nu. Lucrul principal este 2 Corinteni 13 cu 5. Cercetați-vă dacă sunteți în credință. Cercetează dacă ești mântuit. Nimeni nu trebuie să se cerceteze dacă și-a pierdut mântuirea. Oricine nu mai merge la biserică, moare în păcat și a trăit în adulter, nu-și pierde mântuirea. Dacă tu nu mai mergi la biserică, dintr-o dată îl urăști pe Dumnezeu, trăiești în adulter, îți arzi Biblia, urăști oamenii și nu mai mergi la biserică. Crezi că ți-ai pierdut mântuirea? Oamenii ar zice da. Nu, eu zic nu. Eu zic că acel om care face așa ceva n-a fost niciodată mântuit. Nu poate să pierde ceva ce l-a avut. Un om care niciodată nu se căiește. Iisus a spus de 70 de ori 7 dacă se căiește cineva, de 490 de ori tu să-l ierți. E un număr simbolic, normal. Asta înseamnă că un frate poate păcătui de 70 de ori 7. Unii zic, oh, dacă predici asta, o să se lumea să păcătuiască în cotridu. Iisus a spus asta, oh, încurajez păcatul, nu încurajez păcatul. Iisus a spus că va fi iertat. De ce? Pentru că, exact așa cum cineva care nu mai merge la biserică și moare în păcat, niciodată nu a avut mântuirea el, la fel, oricine care îi mântuit și păcătește odată, două, trei ori, dacă e cu adevărat mântuit, își va arăta mântuirea și va lupta împotriva păcatului. Iisus l-a spus, e ok să păcătuiești de 499 de ori. Asta e un număr simbolic. Vorbea cu cei care nu au prea vrut să ierte. O, de 7 se iert, nu, de 70 de ori 7 se iert. Mesajul este că nu contează de câte ori tu păcătuiești, poți fi iertat. Dacă ești cu adevărat mântuit, roadele vor arăta și primul rod va fi, eu nu mai vreau să comit adulter, nu mai vreau să fac asta, asta e rodul. Faptul că ai mântuirea și l-o pierzi, asta nu te încurajează să păcătuiești. Petru s-a lepădat de Iisus. El a știut că era mântuit. Credeți că faptul că a fost iertat, el a zis, ok, eu să mă lepăd de fiecare zi. Când l-au luat pe Petru și l-au răstignit în Roma, istoria spune că Petru a zis, răstigniți-mă invers, pentru că nu sunt demn să fiu răstignit cum a fost Domnul meu. Ai vorbit de fecioarele chipzuite, ce e de lemnul din lampă? Iisus nu a specificat. Pentru mine, unde lemnul, cu siguranță, face o daia să fie deschisă, unde lemnul te face să fii gata pentru căsătoria cu Hristos. Eu le spun oamenilor că am o agenție matrimonială, câteodată merg la biserică și spun asta și toți sunt șocați. Și cei care sunt deja căsătoriți, am un alt soț, oamenii sunt șocați dublu când mă aud. Odată au zis către mine, oh, ce asta? Și atunci am zis, ei, mă refer la Iisus, mirele Iisus, s-au relaxat și după aia m-au invitat la prânz. Agenția matrimonială este Biblia și mirele este Hristos. Deci unde lemnul nu este probabil credința și roadele, după roade îi veți cunoaște. Este ceva care te face să ai dreptul să fii mireasă. Ce te face să ai dreptul să fii mireasă? În Ioan 14 cu 23 spune, dacă cineva mă iubește, tatăl meu îl va iubi. Dacă cineva mă iubește, tatăl meu îl va iubi. Pasul 3, noi vom veni, pasul 4, și ne vom face locuința cu el. Patru pași incredibili. Dacă îl iubești pe Iisus, dacă un om îl iubește pe Iisus, îi păzești poruncile. Nu îi păzești poruncile, nu îl iubești. Nu îl iubești cu toată inima, iubești televizorul mai mult, cariera mai mult, iubești casa, o iubești mai mult, familia ți-o iubești mai mult decât pe el, hainele, salariul. Orice dai, mintea ta, ăla este Dumnezeu tău. Poate ești bătuit, dar nu îl cunoști pe Iisus. Dacă tu cu adevărat îl cunoști pe Hristos, seara asta nu vei merge la culcare prea repede. Tu vei sări în sus și jos de bucurie. Wow! Astăzi l-am cunoscut pe Iisus, așa cum l-am cunoscut ceată. Sunt atât fericit. Merg în rai. Vreau să-L iubesc până mor. Nu, corecție. Vreau să-L iubesc prin moarte. După aia. Mai mult decât atâta. După moarte. Pe veșnicie. Până la sfârșitul mileniului. Până la sfârșitul veșnicie care nu va veni niciodată. Iisuse, nu merit asta. Iisuse, fă-mă. Ajută-mă. Aleluia. Slavă Domnului.
So thank you, Jesus. Amen, amen.
Slavă Domnului. Amin și amin.